jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Biće razgovora o povećanju plata i penzija, kaže ministar finansija. Obama podržao kandidaturu Hillary Clinton.
Znam kako ovaj posao može biti težak. Zato i znam da će Hillary biti tako dobra u tome.
Izrael zabranio ulazak svim Palestincima. U Francuskoj počinje šampionat Evrope. Vreme je pretežno sunčano od 23 do 27 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete i ove teme. Povodom zvanične odluke da biblioteke u Srbiji mogu da otkupljuju knjigu Mirjane Marković, doktor književnih nauka Jasmina Ahmetagić ocenjuje.
Kolika frka se podigla, sme li da se uči o Srebrnici? To ne sme, ali će se Mirjana knjiga uvesti, odnosno Mirjana knjiga će biti na takav način otkupljivana kao, dakle, posebna dragocenost.
U mesecu Ramazana obišli smo izbegle sa Bliskog istoka u kolektivnom centru u Krnjači.
Molim se Bogu da nam pomogne, da pomogne svim ljudima iz moje zemlje, kao i drugim ljudima u čijim zemljama besni rat.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar finansija Dušan Vujović izrazio je uverenje da će u sklopu započetih reformi doći trenutak kada će biti realno da se pregovara o povećanju plata i penzija. Siguran sam da ćemo u nastavku započetih reformi doći do tačke kada je realno da se razgovara i o povećanju plata i penzija, rekao je Vujović za Večernje novosti. Mandatar za sastav nove vlade Aleksandar Vučić sreo se sinoć na prijemu u ambasadi Rusije povodom nacionalnog praznika te zemlje sa gradonačelnikom Beograda Sinišom Malim. Mediji prenose da se posle zvaničnog dela u kome se ambasador Aleksandar Čepurin obratio zvanicama, Vučić, uputivši se među goste, okrenuo ka Malom koji je bio među njima i rekao mu: "A ti, Siniša, sa mnom u inat ovima koji bi da te streljaju." Pre dva dana, podsjetimo, Vučić je izjavio da za nezakonito rušenje objekata u Savamali u noći između 24. i 25. aprila krivicu snosi vrh gradske vlasti. "Cenim rad istražnih organa, ali još nije vreme za izjave", izjavio je za list Danas gradonačelnik Siniša Mali na prijemu u ruskoj ambasadi. Presuda biznismenu Miroslavu Miškoviću za malverzacije sa putarskim preduzećima biće izrečena 20. juna, saopštilo je veće specijalnog suda nakon završne reči odbrane, prenosi Dušan Komarčević.
"Tokom suđenja koje se protiv mene vodi, shvatio sam da je za Srbiju najvažnije nezavisno i slobodno pravosuđe i presuda u ovom slučaju pokazaće da li se Srbija opredelila za put ka Evropi",
izjavio je Mišković u 15-minutnom obraćanju sudskom veću. Njegova odbrana ustvrdila je da nema ni jednog dokaza za optužbe i da tužilaštvo za organizovani kriminal, koje je ranije zatražilo 12 godina zatvora za Miškovića, kaznu traži samo na osnovu svojih uverenja i utisaka. Zdenko Tomanović, advokat Miroslava Miškovića, rekao je novinarima po iznošenju završne reči da sud mora doneti oslobađajuću presudu.
"Upravo oslobađajuća presuda u ovakvim predmetima u kojima tužilaštvo nameće stav da se podrazumeva krivica Miroslava Miškovića i da je ne treba dokazivati. U ovakvim predmetima sud mora da pošalje potpuno jasnu poruku, da se presude donose u sudu, a ne na kabinetima pojedinih predstavnika vlasti."
O primetbama na prirodu procesa sam Mišković govorio je u svojoj završnoj reči, rekavši da ga tokom suđenja nije optužio ni jedan svedok niti papir.
"Stvorena je takva atmosfera kao da je Srbija rešila sve probleme jer je mene uhapsila. Ovdje se 3,5 godine raspravlja o potpunim apsurdima, samo se treba uzeti u zdravu logiku. Nije dokazano ni kako je utajen porez, ali nije dokazano ni da porez postoji. Najviše se pitam zašto se sve ovo radi. Danas mi je najteži dan, ali očekujem oslobađajuću presudu. Hvala",
rekao je Mišković i vratio se na optuženičku klupu. Miroslav Mišković proveo je 8 meseci u pritvoru, a pušten je da se brani sa slobode uz jemstvo od 12 miliona evra. Advokat Zdenko Tomanović zaključio je da je ovaj slučaj primer u kom organi krivičnog gonjenja nisu želeli da budu objektivni.
"Ja sam uvek tvrdio da je hapšenje Miroslava Miškovića najbolji dokaz da u Srbiji ne morate da izvršite krivično delo da biste bili u pritvoru. I upravo sam tvrdio na one nedopuštene izjave raznih predstavnika izvršne vlasti, koje ni u jednoj pravnoj državi ne bi smeli da se daju."
Miroslavu Miškoviću suđenje je zbog zdravstvenih razloga izdvojeno krajem prošle godine, pa mu presuda nije izrečena 25. marta, kada je njegov sin, Marko Mišković, osuđen na 3,5 godine zatvora i novčanu kaznu od 8 miliona dinara za utaju poreza. On i optuženi Milo Đurašković oslobođeni su optužbi za zloupotrebe sa putarskim preduzećima.
slobodnaevropa.org. Prelazimo na vesti iz sveta. Američki predsjednik Barack Obama podržao je kandidaturu Hillary Clinton za funkciju predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. U video poruci iz Bele kuće Obama je rekao da smatra da nikada nije bilo nikog tako kvalifikovanog da obavlja funkciju predsjednika SAD.
Znam kako ovaj posao može biti težak, zato i znam da će Hillary biti tako dobra u tome. U stvari, ne mislim da je iko ikada bio kvalifikovaniji za ovo mesto. Ona posjeduje hrabrost, saosećajnost i srce za ovaj posao, i to kažem kao neko ko je morao da debatuje sa njom više od 20 puta.
Rekao je Obama misleći na debate tokom predsjedničke kampanje 2008. Nakon što ju je Obama podržao, Clintonova je za Reuters rekla da je to znači najviše na svetu. Velika je radost i čast što smo predsjednik Obama i ja tokom godina prešli put od žestokih suparnika do iskrenih prijatelja, rekla je ona. Na sve to reagovao je i Trump, koji je na Twitteru objavio da Obamina podrška Hillary Clinton znači da želi još 4 godine Obame, a da to niko drugi ne želi. Izborni tim bivše prve dame i američke državne sekretarke saopštio je da će se Obama i ona prvi put zajedno pojaviti u sredu u Green Bayu u Wisconsinu, gde će govoriti o napretku postignutom tokom Obaminog mandata i viziji američke budućnosti. Odluka Obame usledila je nakon što se sastao sa rivalom Hillary Clinton, demokratskim senatorom Berniem Sandersom.
Sekretarka Clinton i senator Sanders mogli su da budu rivali tokom ovih parlamentarnih izbora, ali oboje su patriote koji vole ovu zemlju i dele viziju Amerike u koju svi verujemo. Ameriku punu nade, Ameriku velikog srca, Ameriku koja je jaka i poštena, koja svakom detetu daje podjednaku šansu kakvu smo i mi imali.
Senator iz Vermonta Bernie Sanders je nakon susreta sa Obamom u Beloj kući rekao da će sarađivati sa Clintonovom kako bi zaustavili republikanca Donalda Trumpa.
Nestrpljivo čekam da se uskoro sastanem sa njom i da razmotrimo kako možemo da sarađujemo da bismo pobedili Donalda Trumpa i stvorili vladu koja će predstavljati sve nas, a ne samo 1%.
Sanders je potvrdio da će tehnički i dalje ostati u predizbornoj kampanji i da ima mnogo toga da kaže na konvenciji Demokratske stranke u Filadelfiji krajem jula, iako je svestan da će ona potvrditi pobedu njegove rivalke.
Nastavit ćemo da radimo sve što možemo kako bi se suprotstavili trenutnoj struji, oligarhijskom obliku društva u kome nekolicina milijardera ostvaruje ogromnu moć nad našim političkim, ekonomskim i medijskim životom.
Bivša državna sekretarka Hillary Clinton, podsjetimo, proglasila je prethodnu pobedu u trci za nominaciju Demokratske partije za predsjednika SAD, pošto je pobedila na unutarstranačkim izborima u 3 od 6 saveznih država. I u nastavku o predsjedniku SAD Baracku Obami. Prvo valja biti antifašista, a tek onda demokrata, kaže za naš radio Aleksej Kiš-Juhas, docent sociologije na Novosadskom univerzitetu i kolumnista lista Danas, kome je uručena ovogodišnja prestižna nagrada Staša Marinković. Kiš-Juhas je 2008. posjetio Hirošimu. Otud naše pitanje, kako tumači činjenicu da je američki predsjednik Barack Obama nedavno srdačno dočekan u tom gradu, uprkos tome što se nije izvinio žrtvama atomske bombe bačene iz američkog aviona na kraju Drugog svjetskog rata.
Možemo debatovati o, i treba debatovati, istoričari to rade, o tajmingu, o odabiru lokacije, o vremenskom razdoblju koje je prošlo između Hirošime i Nagasake, koje je svako bilo prekratko, nije ostavljeno vrijeme za predaju, je li, tako dalje, tako dalje. O tim detaljima, a ne detaljima koji su značili strašne smrti ove stotina hiljada ljudi. Ali opet stoji ta činjenica da ne postoje žrtve antifašizma. Sve žrtve, pa i žrtve u Hirošimi, su žrtve fašizma, italijanskog, nemačkog i u ovom konkretnom slučaju japanskog fašizma i japanskog nacionalizma i njihovih zločina i tako dalje. Dakle, ovo je pomalo grubo reći, ali ja osjećam da imam bar nešto malo legitimiteta, to kažem kao neko ko se prošetao tim gradom, razgovarao sa žrtvama, video u tom memorialnom centru zaista strašne stvari koje su me obeležile na kraju krajeva za ceo život, ali uprkos svemu tome smatram da su ta pitanja odgovornosti i krivice puno drugačije. I upravo zbog toga Obama nije bio isprašen iz te Hirošime, već dočekan sa dobrodošlicom, jer su Japanci svesni svoje uloge i svoje odgovornosti za, na kraju krajeva, i samo Hirošimu, iako je ta bomba došla na američkim avionima. Nešto paralela bi se mogla povući sa bombardovanjem Srbije, nažalost, jel? Dakle, koje je također bilo tragično, užasno i tome slično, ali naši narativi o tom bombardovanju ne govore o uzrocima tog bombardovanja, ne govore o srpskim zločinima na Kosovu, i u tom i u takvoj jednoj atmosferi mi ne možemo nastaviti dalje kao što je Japan mogao nastaviti dalje i razvijati dobre odnose upravo sa tim Sjedinjenim Državama i tome slično.
Šta Srbiji može da donese sve veći ruski uticaj koji se ne ogleda samo u proruski orijentisanim političarima, već i u prodoru u medije, u nevladin sektor, posebno u Vojvodini, čini mi se?
Ništa dobro, i ja mislim to poprilična politička, društvena i tome slična opasnost, jer nije problem sa Rusijom kao Rusijom. Rusija se ne poznaje, niti Rusija poznaje Srbiju, ni tome. Sinonim iza tog Rusija je zapravo autokratija, čvrsta ruka, nazadnjaštvo, antimodernost i tome. Tome je ime Ruska federacija ili Putin u našem političkom imaginarijumu, jel? Samo se ta vrsta vrednosti i ta vrsta politike onda pravda eto jednom velikom silom i jednim državnikom koji nam je neobično drag, jel? Ovo je nekim ljudima odavde. To je problem koji vidim u Rusiji. U našoj percepciji Rusije i želji da ostvarimo tu i takvu stalinističku, putinističku verziju društvenog sistema na ovim prostorima.
Kompletan intervju sa Aleksejem Kišjuhasem možete čuti u subotnjim emisijama u 9.30 i 14 sati i čitati na našoj web strani.
slobodnaevropa.org.
Izraelska vojska saopštila je da privremeno zabranjuje svim Palestincima da uđu u Izrael, čime su pooštrena ograničenja koja su izraelske vlasti uvele nakon što su naoruženi palestinski napadači ubili 4 osobe u Tel Avivu. Zabrana ulaska će ostati na snazi do nedelje u ponoć. Izrael je prethodno saopštio da je suspendovao dozvole za ulazak na teritoriju te zemlje za 83.000 Palestinaca tokom muslimanskog svetog meseca Ramazana. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu posetio je sinoć pod jakim obezbeđenjem mesto napada u centru Tel Aviva i najavio da će Izrael pobediti u borbi protiv palestinskih ekstremista. U međuvremenu State Department je saopštio da Izrael ne bi trebalo da kažnjava nevine Palestince u odgovoru za napad u Tel Avivu. Portparol State Departmenta Mark Toner.
Shvatamo želju izraelske vlade da zaštiti svoje građane i snažno podržavamo to pravo, ali se nadamo da će sve mere koje preduzme biti tako smišljene da također uzmu obzir posljedice po palestinske građane koji pokušavaju da nastave svoj svakodnevni život.
Optimizam i vera u bolje sutra univerzalna je poruka izbeglih sa Bliskog istoka koji u kolektivnom centru Krnjači čekaju nastavak svog puta ili pak nameravaju da ostanu u Srbiji i obezbede egzistenciju. Reporteri Radija Slobodna Evropa Milan Nešić i Miloš Teodorović obišli su ih tokom meseca Ramazana, jednog od najznačajnijih verskih praznika tokom koga upražnjavaju veoma strog post.
Suton, pred kapiju kampa u Krnjači, autobusom iz centra Beograda stiže više od 100 izbeglica. Neki od njih tek su pristigli u Srbiju, drugi su pak dan proveli u parku kod autobuske stanice, raspitujući se o načinima za prelazak granice sa Mađarskom. Većina će zbog ramazanskog posta koji je u toku tek sada u kasnim večernjim satima imati svoj prvi obrok posle čitavog dana. U tišini, pošto su prošli kroz kapije centra, ušli su u trpezariju i stali u red za obrok. Odmah pošto je seo za sto, Pakistanac Daniel je sa prijateljem započeo molitvu koja prethodi jelu. Daniel je u centru za izbegle u Krnjači već mjesec dana. Uverava nas da je osoblje veoma posvećeno u poštovanju verskih sloboda i prava štićenika ovog mesta.
proudly.
Osjećam se ponosno i prilično dobro. Jasno je da u ovoj zemlji nema mnogo muslimana, ali to ne sprečava ljude da nas veoma uvažavaju. Jako sam srećan ovde u Krnjači. Plan mi je da ostanem još mesec dana i dobijem papire za azil. Nakon toga ću potražiti posao i nadam se da ću u tome uspeti.
Rekao nam je Daniel, koji ne namerava da, poput većine izbjeglih sa Bliskog istoka, pronađe sreću u državama Evropske unije, već u Srbiji. Nedaleko od Trpezarije, među desetinama baraka u dvorištu kolektivnog centra, nalazi se improvizovana prostorija za molitvu. Na klupi ispred vrata desetina ljudi čeka svoj red. Među njima je i Ahmed Faisal, 24-godišnji student fizike iz Sirije. Njegovo očekivanje usmerena su ka što skorijem nastavku puta prema granici sa Mađarskom i odlasku u bolji život.
Molim se Bogu da nam pomogne, da pomogne svim ljudima iz moje zemlje, kao i drugim ljudima u čijim zemljama besni rat. Sada u vreme Ramazana mi je posebno teško, jer moja porodica nije ovde sa mnom. Trebalo bi da budemo zajedno, da sedimo za trpezom i da uživamo. Umesto toga, moji su u Siriji, u kojoj besni rat.
Ovde u kampu ima i ljudi koji su proveli već dovoljno vremena u Srbiji da su prilično dobro savladali jezik. 20-godišnji Sefehim iz Somalije je u Krnjači proveo godinu dana. I on, poput našeg sagovornika Daniela, sa početka priče namerava da ostane u Srbiji.
Da uzmem papire, kasnije da radim, da idem u školu i sve. Volim da živim ovde. Volim da idem i nemam šanse da idem u Srbiji.
Kako ste tako dobro naučili srpsko?
Idem u školu ovde u Aziji i gledam serije.
Koje serije gledate?
Tursko.
Tursku seriju, a naučili ste srpsko?
Da.
Kako to?
Zato što na dole je piše jezike, srpski piše.
Pomenuli ste da biste se školovali ovdje.
Treba da idemo u fakultet, ali ne znam sad, ali imam još 2 godine. Trebam da učimo politika, li biznis i pilot, ako imam šansu, ne znam.
Ratne strahote i nemaština pred kojom su pobegli, ovim ljudima nisu ubili nadu i verovanju bolje sutra. Obeležavajući Ramazan, u skromnim uslovima jednog izbjegličkog centra, pokazali su da veruju suštinu ovog značajnog verskog praznika, optimizam i boljitak. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović i Milan Nešić.
A italijanska obalska straža spasila je oko 2000 migranata nedaleko od obala Libije u najnovijoj seriji spasilačkih operacija na Mediteranu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Biće razgovor o povećanju plata i penzija, kaže ministar financija. Obama podržao kandidaturu Hillary Clinton. Izrael zabranio ulazak svim Palestincima. U Francuskoj počinje šampionat Evrope. Vreme pretežno sunčano, 23 do 27 stepeni. U nastavku ćete čuti kako uspostavljene državne granice nakon raspada Jugoslavije često otežavaju svakodnevni život stanovnika pograničnih mesta. Takav je slučaj i sa meštanima sela Ograda i Krnjača u Srbiji koji gravitiraju ka Crnoj Gori.
Ne možeš da potežaš ništa, ni 5 kila sira, ni ništa.
Tela nemamo kuda prodamo, nemamo sir da prodamo. Šta ćemo? Jagnjad, ništa. Znači poćeramo za prijevlja sve što poćeramo, isto kao da sam ga ukruo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I dalje tenzije na relaciji Berlin-Ankara. Berlin je kritikovao izjavu turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, koji je optužio nemačke poslanike turskog porekla da imaju nečistu krv, jer su podržali rezoluciju kojom se masakra otomanskih snaga nad Jermenima iz 1915. naziva genocidom. Predsjednik Bundestaga Norbert Lammert, obraćajući se u parlamentu, rekao je da svako ko pokuša da izvrši pritisak na poslanike pretnjama mora da zna da time napada čitav parlament.
Ne mogu da verujem da u 21. veku demokratski izabran predsjednik može svoje kritike demokratski izabranih poslanika u nemačkom Bundestagu da poveže sa sumnjom u njihovo tursko poreklo i da njihovu krv opiše kao nečistu.
Predsjednik nemačkog parlamenta izjavio da su izjave turskih zvaničnika pripremile teren za bujicu pretnji i uvreda koje su posle izglasavanja rezolucije mailom dobili brojni poslanici Bundestaga. Rezoluciju o genocidu podržalo je 11 nemačkih poslanika turskog porekla predvođenih potpredsjednikom zelenih Cemom Özdemirom. Erdogan je zatražio da Bundestag hitno povuče tu rezoluciju o genocidu.
Prvo i pre svega Nemačka mora da odustane od ovog pogrešnog koraka. Ako Nemačka to ne učini, mi ćemo proceniti situaciju i uslediće odgovor.
Podsjetimo, rezolucija o genocidu usvojena je u Bundestagu uprkos upozorenjima Turske da će to narušiti odnose dve zemlje.
slobodnaevropa.org.
Kosovski predsjednik Hašim Tači izjavio je da će kosovske vlasti u narednih par dana oformiti radnu grupu koja će raditi na uspostavljanju zajednice srpskih opština. Tači za Tanjug nije mogao da odgovori na pitanje ko će se sve naći u toj radnoj grupi, ali je rekao da neće biti predstavnika Srbije. Fudbalska reprezentacija Kosova igraće u grupi kvalifikacija za mundijal u Rusiji sa selekcijama Hrvatske, Islanda, Ukrajine, Turske i Finske, saopštila je Evropska fudbalska unija UEFA. Odlučeno je da kosovska selekcija iz bezbednostnih razloga u buduće neće moći da igra protiv Srbije i Bosne i Hercegovine. I naša najavljena tema na početku emisije, odluka države da otkupi knjigu Mirjane Marković, je politički gest u sklopu aktuelne revizije istorije, ocenjali su sagovornici Radija Slobodna Evropa. Dok se u bibliotekama sprema mesto za najnovije delo supruge nekadašnjeg predsjednika Srbije, nadležni poslovično objašnjavaju da se radi o dragocenoj memorskoj građi. Pripremio Zoran Glavonjić.
Prva reakcija na ovu vest, kaže za naš program doktor književnih nauka Jasmina Ahmetagić, bila je neverica.
To je u tom stepenu šokantno i van pameti, da čovjek prosto misli pa oni kao da nemaju mozak. Međutim, ovdje, kad pogledate šta se uči u programima istorije, meni izgleda kao jasna politička odluka. Kolika frka se podigla, sme li da se uči o Srebrnici? To ne sme, još je to daleko od nas. Ali će se Mirjana knjiga uvesti, odnosno Mirjana knjiga će biti na takav način otkupljivana kao dakle, posebna dragocenost, čime se jasno sugeriše koja verzija je još uvijek na snazi, još uvijek Miloševićevska verzija stvari.
Pasioniranim čitaocima, pukim radoznalcima, ali i velikom broju onih koji nikada knjigu nisu uzeli u ruke, država će iz njihovog džepa, dakle iz budžeta, omogućiti da u bibliotekama izaberu i najnovije delo Mire Marković. Sugestivnog naslova bilo je to ovako. Nju je, kao i prethodnu knjigu koja se zove Prognana i neizgubljena, poznata autorka sa cvetom u kosi, kako se predstavila i na novim koricama, pisala iz Moskve gde se nalazi od bekstva iz Srbije, posle pada vlasti njenog muža Slobodana Miloševića. Istoričar Miloš Ković, predsjednik Komisije za otkup knjiga Ministarstva kulture, rekao je da kriterijum za to da delo Mire Marković bude na listi nije bio podrška ovoj ili onoj političkoj opciji, već uverenje da je u pitanju svjedočanstvo o jednom vremenu.
Ta knjiga je istorijski izvor u određenom dobu, memoarska građa. Mi ne sudimo njenom kvalitetu kao istorijskog izvora, o tome se može diskutovati. Ali je činjenica da bi je trebalo učiniti dostupnom čitaocima jer je autorka bila u prilici da zna neke stvari.
Inače, komisija nije razmatrala činjenicu da protiv Mirjane Marković, nekadašnje predsjednice Jugoslovenske levice, u Srbiji postoje dva krivična postupka, kao i da za preporuku nije bio upitan ni sadržaj u kom autorka pravda odluke i politiku koja je vođena 90-ih. Za Slobodana Miloševića je u pravosnažnim presudama utvrđeno da je naredio ubistvo političara Ivana Stambolića i atentat na lidera tadašnje opozicije Vuka Draškovića. Vuk Drašković, književnik i predsjednik Srpskog pokreta obnove, čiju je knjigu Isusovi memoari svojevremeno odbila pomenuta komisija, kaže za naš program da nije iznenađen takvom kulturnom politikom.
To je politička odluka koja je potpuno saglasna sa nekim novim trendom koji živimo. Piše se naime i populariše nova prošlost, drugačija po svemu od one koju smo živjeli i jedva preživjeli. Te strašne 90. a Mirjana Marković i njen muž bili su vrh te piramide zla.
Mira Marković optužena je da je nezakonito delila stanove Fonda Srbije, a pokrenuta je istraga zbog sumnje da je pomogla sinu Marku Miloševiću i njegovoj grupi u švercu cigareta. Bila je obuhvaćena i predkrivičnim postupkom zbog ubistva Slavka Ćuruvije i utvrđeno je da je upravo po njenom nalogu napisan tekst Ćuruvija dočekao bombe u Politici Ekspres, a koji je prethodio ubistvu tog novinara. Revizija istorije, smatra Vuk Drašković, se nastavlja.
Pa vjerovatno se poručuje da bi njoj, njenom mužu, trebalo podići spomenike, da bi biblioteke trebale da nose njeno ime, da ulicama treba davati njeno ime. Ja se ne bih iznenadio i takvim odlukama u budućnosti.
Ranije Komisija Ministarstva kulture odbila i knjige nekoliko nagrađivanih i najčitanijih srpskih pisaca, dok je skandal sličan ovom u vrednostnom smislu napravljen i prošle godine Kada je skoro 200.000 dinara izdvojeno za knjige televizijske voditeljke Suzane Mančić, pevačice Marije Šerifović i bivših fudbalera Lotara Mateusa i Mateje Kežmana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Uspostavljene državne granice nakon raspada Jugoslavije često otežavaju svakodnevni život stanovnika pograničnih mesta. Takav je slučaj i sa meštanima sela Ograda i Krnjača u Srbiji koja gravitiraju ka Crnoj Gori. Granična dozvola za Crnu Goru je preskupa, a još je teže lošim akademskim putem preći do Priboja koji je udaljen oko 60 km, javlja naša Danica Gudurić.
Dok su Srbije i Crna Gora bile državna zajednica za 80-ak domaćinstava Ograda i Krnjače, iako su žitelji Srbije, bilo najlakše da svakodnevne poslove završavaju 12 km udaljenim Pljevljima u Crnoj Gori, nego u matičnoj opštini Priboju udaljenoj 60-ak km. U Pljevljima su školovali, na Pljevaljskoj pijaci prodavali svoje proizvode, a mnogi su i radili u crnogorskim preduzećima. Problemi su nastali odvajanjem ove dve republike i uspostavljanjem državnih granica. Da bi došli u Pljevlja, moraju preći preko sela Adrovići koji pripada Crnoj Gori gde nema graničnog punkta i zato je potrebna granična dozvola. Preko Adrovića mora se preći ukoliko se želi stići do Priboja preko Prijepolja asfaltnim putem.
110 eura košta ta granična dozvola. Ja i otac i majka, znači treba damo 330 eura. Ja to neću da dam, znači hoću da mi država Srbija obezbedi put da mogu da ide. Put da idemo kroz Srbiju da ne ulazimo nikako u Crnu Goru. Ja ću da dam za izgradnju puta 500 eura, ali za graničnu dozvolu ne dam dinar.
Priča meštanin Dejan Golubović koji je nedavno platio kaznu Crnogorskoj policiji od 70 eura. Meštani ovih sela kažu da nije dozvola samo 110 eura, jer na skupu graničnu dozvolu mora se dodati i telefonski račun, kaže meštanin Miljan Golubović.
Svaki prelaz obavezni smo da se javimo graničnim punktovima srpskom i crnogorskom na Jabuci i u odlasku i u povratku. Obzirom da se radi to o mobilnoj telefoniji, vrlo često roamingu, da često nema ni signala, dođemo u situaciju, dođemo gore, pitaju nas pogranični organi da li smo se javili ili nismo, kažemo nema signala, ne možemo se javimo, nas to ne interesuje, vraćajte se nazad.
Meštani kažu da su do odvajanja dve republike dobro živjeli, od prodaje stoke, sira i poljoprivrednih proizvoda, a sada?
Ljudi nisu u mogućnosti nikome da prodaju, jer nam iz Priboja, iz Prijepolja, ovim putem niko doći neće, da su kontrole svakodnevne, tiče granice policije Crne Gore.
Ne možeš da potežaš ništa, ni 5 kila sira, ni ništa.
Telad nemamo kuda prodamo, nemamo sir da prodamo, šta ćemo? Jagnjad, ništa. Znači, počeramo za Prijevlja sve što počeramo isto kao da sam ga ukrao. Znači, nemam izbora. Narod trpi, šuti.
Da ne bi prelazili granicu, jedino rješenje za meštane ovih pograničnih sela je popravka 9 km makadamskog puta kroz teritoriju Srbije. Prošle godine urađeno je 1,5 km, pojašnjava zamenik predsjednika opštine Priboj Milovan Stojkanović.
I ove godine u planu još 500 metara do granice sa opštinom Prijepolje.
A da li je to dovoljno? Najbolji odgovor dao je jedan od meštana.
Nije stiglo ni tamo, ni ovamo što kažu. I tako da ništa sa tijem nismo rešili.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Šampionat Evrope u fudbalu počinje u Francuskoj na stadionu Saint-Denis u predgrađu Pariza utakmicom između selekcije domaćina i Rumunije. Prvi put 24 tima borit će se za šampionski trofej umjesto dosadašnjih 16, a uprkos proširenju učesnika na finalnom turniru po četvrti put uzastopno neće biti Srbije. Utakmice će se igrati na 10 stadiona, zvanično u 10 gradova. A više hiljada ljudi odalo je poštu preminulom američkom bokseru Muhamedu Aliju, jednom od najvećih sportista 20. veka. Imam Zaid Shakir, koji je vodio dženazu, rekao je da su na toj službi dobrodošli pripadnici svih vera. Među prisutnima su bili bivši američki predsjednik Bill Clinton, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, komičar Billy Crystal. Muhamed Ali preminuje prošle sedmice u 74. godini nakon višedecenijske borbe sa Parkinsonovom bolešću. Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Biće razgovora o povećanju plata i penzija, kaže ministar financija. Obama podržao kandidaturu Hillary Clinton. Izrael zabranio ulazak svim Palestincima. U Francuskoj počinje šampionat Evrope. Vreme pretežno sunčano, 23 do 27 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.